blíží se svátek svatého Josefa a taky máme rok svatého Josefa, protože to vyhlásil papež František. Takže my jsme si říkali, že by bylo fajn udělat rozhovor s někým, kdo pracuje se dřevem. To může být buď to tesař, anebo stolař. Tak my tady dneska v Barvínku moc vítáme stolaře. Zdeňka Josefa. Ty jsi říkal, že jsi Josef, tak... Ale používáš jméno Zdeněk, tak ahoj.
Ahoj.
Tady se dneska Áňa.
A Janča.
Naše první otázka je, jestli by jsi vzpomněl na první věc, kterou jsi kdy ze dřeva vyrobil.
No, nevím, jestli je to úplně první věc. Dělal jsem ze dřeva voliéru pro ptáky. A to teda dopadlo dost katastrofálně, protože jsem ji udělal dost velkou na to, aby prošla. Chtěl jsem si ji udat do takové kůlny a dělal jsem ji venku a pak byl problém ji dostat dovnitř. A ještě jsem, s nikým jsem se neporadil, dělal jsem to jenom tak, já nevím, kolik mě bylo, 13, 14 roku a neměl jsem tam ty spoje nějak jako vymakaný po stolařsku. Bylo to jenom takový zbouchaný, zešroubovaný, takže to nedopadlo moc slavně. Možná jsem to dokonce i obrečel.
To bylo pro nějaký andulky nebo pro jaký ptáčky?
Bylo to pro korely. A už si ani nepamatuju, jestli v tom vůbec bydleli, nebo jestli jsem to potom nerozebral s tím, že se to nepovedlo. To už si fakt nepamatuju.
Co je tak skvělého na dřevě?
Dřevo je hlavně pěkný. Při opracování většinou voní. Jsou teda i druhy stromů, který úplně nevoní, ale třeba taková jedle, tak když se řeže, tak to není takový úplně vonavý. Ale jinak všechny, co jsem tak s čím dělal, tak to vonavý bylo. No a je to pěkný, jako že když se nalakuje dřevo, který má pěknou kresbu, tak to ještě vynikne. A je to taková přírodní práce.
No to mě zajímá, jestli vlastně máš nějaký oblíbený dřevo, protože vím, že jsi vysvětloval, že některý jsou jako tvrdší ty dřeva, některý jsou měkčí, tak jestli je některý, se kterým se třeba ti fakt dobře pracuje.
Tak to se ani říct nedá. To vždycky záleží, co z toho má být, tak jakému účelu se to používá. Borovice je taková měkká, ta se opracovává dobře. A dub to je takový královský dřevo, že jo? To má krásnou kresbu, je to tvrdý, trvanlivý.
Jako dubový stůl nechci, aby se zhnul, jako úsměv Dalajlámy chci, abys tu byl. Jako obětí tvé, jako ruky tvé stisk, chci si být jist, že jsi tu s námi. Chci, abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl. A že už nemusím pořád číst, abych si byl alespoň trochu jist. Jako na vodě kruh, jako napnutý luk, a já v teplákách kluk, chci, abys byl. Neohrožený druh, deštěm do mých such a světlem do mého deště, posviť mi ještě. Chci, abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl. A já tvůj marnotratný syn, vyspívám se ze svých vin. Lararo, lararo, lararo. Abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl. A já tvůj marnotratný syn, vyspívám se ze svých. chci, aby se zhnul jako úsměv Dalajlámy. Chci, abys byl.
Dospíval Pavel Helan a my si v Barvínku dál povídáme se stolařem Zdeňkem.
Co je k práci se dřevem potřeba, jako nějaké nástroje?
No, to taky záleží na tom, co z toho dřeva potřebuji udělat. Samozřejmě nejdůležitější je asi pila. No a pak už záleží na tom opravdu, co z toho potřebuji udělat. Určitě dlátka, i nějaká ruční pilka, pak se hodí i hoblovka, aby to bylo pěkně rovný, když potřebuju nějaký hranolky nebo desky. Ale není to úplně podmínkou, dá se to dřevo třeba i uřezat a potom ofrézovat nebo jenom obrousit. No a když chceme něco točeného, nějaký sloupky, no tak je potřeba soustruh.
Co musí takový správný stolař umět? Předpokládám, že to je teda obsluhovat nějaký i ty větší stroje, ale nevím, musí být třeba zručný.
Mít trochu představivost, technické myšlení. Jo, když třeba děláš okno, tak si musíš už představit, jak udělat ty čepy, aby ten rám padl do sebe. No, musíš umět samozřejmě rozeznat ty základní druhy dřeva a pak už praxi, tak člověk získá takovej přehled, který suk tam může zůstat, který suk se musí vyhodit, jak je to dřevo rostlý, když to potřebuju odfrézovat, jestli se to vyštípne nebo nevyštípne, podle toho, jak jdou ty leta.
No vidíš, to totiž někdy může být nebezpečný, že jo? Tam se ti něco uštípne, já si pamatuju, že jsi měl nějakou obří třísku pod nechtem třeba, takže i člověk musí dávat takhle si pozor. I kvůli tomu, že se musí naučit s tím dřevem vlastně pracovat, nebo musí ho poznat, co se s ním stane, když ho začne opracovávat.
No, stane se, že je v tom dřevě pnutí, který dokáže, když řežu na pile podélně to dřevo, tak ho dokáže ten kotouč sevřít tak, že mě to může vymrštit proti mně. Na to teda existují za kotoučem je rozvěrací klín, který je o maličko tlustší jak ten kotouč, takže neměl by dovolit tomu dřevu sevřít ten kotouč, ale někdy je to pnutí tak velký, že se ten kotouč skřípne ještě dřív, než se dostanu k tomu, než to proříznu až k tomu klínu. Na frézi to bývá někdy nebezpečný, že se právě nějaký ten kus odštípne. Může se to dřevo jako úplně rozlomit, když je to nějaký menší kousek a jak to odhodí a tlačím na to, tak mě to může vlastně to dřevo odhodit pryč a ruka mě může vletět do toho nástroje. S takovýma těma rotujícíma i na hoblovce si člověk musí dávat pozor, že to může ti to prkínko ustřelit pod rukou a pak je taky nebezpečí, že by strčila ruku do té hoblovky. Z těch rotujících strojů člověk musí mít pořád respekt, i když na nich dělá leta letoucí a zná to, tak pořád musí být ve střehu.
Když už jsme se dostali k těm zraněním, jaké největší zranění se ti vlastně stalo?
Tak já jsem měl vždycky štěstí. Ta tříska pod necht, ta byla hodně nepříjemná. To jsem měl až k prvnímu kloubu prstu.
To se bavíme o nebezpečích, které můžou takhle stolaře potkat. Ale mě by zajímalo ještě to, co vlastně na té práci je tak super, že vzpomeneš si na výrobek, ze kterého jsem měl třeba úplně největší radost, nebo ze kterého jsem měl velkou radost prostě, že se ti to podařilo tak hezky udělat.
No tak máme třeba doma jídelní stůl, který jsem dělal. Ten je velice pěkný, líhovaný, z jasanu. A různě máme doma dost nábytku, který už je třeba teda zlaminované dřevotřísky, protože z masivu to není úplně praktický a zase z dýhovanýho je to hodně drahý. To lamino je na údržbu teda jednodušší a hlavně je to levnější. Třeba i schody, co máme doma, tak to je zase z dubu. A různě po Brně lidem jsme dělali různé nábytky. Samozřejmě má člověk radost, když to zaměří a ono to tam potom pasuje, vypadá to pěkně, zákazník je spokojený, takže to je vždycky radost. Málo kdy se stalo, teda občas se stalo, že jsme přijeli a kdo to zaměřoval, tak si neuvědomil třeba, že donesli jsme smontovanou skříň až do podkroví a pak jsme zjistili, že jak byla rozměrná, tak nešla postavit v místnosti. Když se úhlou příčkou postavila, tak se zapřela o strop, takže jsme museli milou skříň odnést zpátky, odjet s ní do dílny, rozebrat a pak ji dovést v rozdělaným stavu, protože byla slepená, tak jsme ji museli rozřezat, některé díly udělat znova a pak na místě teprve ji dát dohromady, už postavenou, aby padla tam, kam měla. No a jednou jsme dělali takovou velikou skříň lichoběžníkovou na akváriu. Vypadalo to trochu jak Titanic, že to bylo, mělo to konce do špice a taky to nějak nedomysleli, jak se to dostane do bytu, takže jsme to nesli do 7. patra ve Staré Líšni v paneláku, že do výtahu se to nedalo narvat, takže to bylo tak vždycky na té otočce na odpočívadle, že jsme to přehodili přes zábradlí a teda nakonec se nám to povedlo do toho 7. patra donést a usadit na místo, no ale byla to pěkná fuška.
Teď bych se dostala k těm tvým začátkům. Na jakou školu jsi vlastně šel?
Tak byla to střední průmyslová škola dřevařská v Bystřici pod Hostýnem. To byla asi vlastně jediná střední škola v republice tady toho oboru. Nebyl to učební obor, byla to střední škola s maturitou. Měli jsme tam jeden den v týdnu dílen, jinak to bylo hodně teorie a pak jsme chodívali na praxe do závodu TON, který dělal ohýbaný nábytek, většinou z bukového dřeva, židličky, věšáky.
Jak dlouho se taková střední stolařská škola studuje?
No, byla to normální střední škola na 4 roky. Samozřejmě, že po té škole jsem toho neuměl nějak hodně. Všechny ty potom dovednosti a zkušenosti člověk nabil až praxí ve výrobě. Na té škole dostal takový všeobecný znalosti, takovej úplný základ. Možná, že co do samostatné stolařiny, na tom byli líp učni, než my z průmyslovky. My jsme zase trochu měli větší přehled o plánování výroby a o vedení výroby.
Teď už jsi mi tak trošku odpověděl na moji druhou otázku. Ještě by mě zajímalo, jaký učitel, jestli si vzpomeneš na nějakého učitele, který tě na té škole nejvíc oslovil?
Měli jsme tam z chemie učitele, ten byl, a z fyziky, to byl veliký srandista, to jsme se hodně nasmáli. Nevím, jestli nás toho hodně naučil, ale kdo se chtěl naučit, ten se naučil. Samozřejmě, že byl takovej trošku méně přísnej, takže kdo na to chtěl dlabat, tak mu to třeba prošlo. Pak ze strojírenství, protože to byl taky Zdeněk, tak toho si pamatuju hodně. A ten byl teda hodně přísný, ale tím pádem nás i hodně naučil i ty, co by se třeba, kterým se nějak moc nechtělo. Pak si pamatuju taky na pana učitele z technického kreslení. Ten byl taky takovej přísnější.
No, mě právě zajímalo to kreslení, protože já jsem viděla výkresy, které vy jste vlastně ve škole dělali a to byla třeba celá místnost a tam bylo nakreslené, jak je tam rozvržený nábytek, dokonce to bylo vybarvené, takže mi se to hrozně líbilo, že to jsou jako takové pěkné domečky, že to vypadalo jak domeček pro panenky. Tak i tohle vlastně stolař musí umět, aby jako uměl si to představit, jak to v té místnosti bude ten nábytek vypadat, nebo proč jste to kreslení vlastně takhle se učili?
Tak v dnešní době už to všechno udělají počítače. To za nás nebylo. Na všechno bylo jenom pravítka, kreslící prkno a kreslilo se tuškama a pak se to vytahovalo tuží. No samozřejmě, když dělám ten nábytek, tak bych ho měl umět i navrhnout co do praktičnosti, funkčnosti, nejenom vzhledu, abych dokázal využít ten prostor v té místnosti. Učili jsme se kreslit trojrozměrné obrázky, to, co dneska udělá ten 3D pohled počítač, tak to jsme museli umět tím, že jsme si nakreslili místnost půdorysně, jak to v té místnosti ten nábytek je. Pak jsme si řekli, že stojím asi třeba ve dveřích a dívám se do té místnosti. A museli jsme to umět nakreslit tak, aby jsme tomu zákazníkovi třeba dovedli udělat ten 3D obrázek, třeba i pro svou představu nebo pro představu toho zákazníka.
Tak to je takový dobrý trénink mozku, ne? Když to za tebe neudělá ten počítač, ale musíš si to právě všecko představit.
To jo. A potom taky i samotné rozvržení toho nábytku, ty konstrukční spoje, kde co na sebe navazuje, je dobrý mít rozkreslený. Pokud je to něco trošku složitějšího, aby člověk potom na něco nezapomněl, aby to opravdu do sebe pasovalo tak, jak má.
Hodně ti třeba záleží na tom, jak to bude vypadat, jestli to bude jako krásný kus nábytku. Hodně si na to dáváš pozor.
No, já zas tak úplně estetik nejsem, ale zase každému se líbí něco jiného. Takže samozřejmě, když člověk něco dělá, přijde na to, kam to dělá, jestli je to jenom nějaká v uvozovkách krabica na krámy do sklepa, tak na tom zas tak nějak nezáleží. Ale pokud je to knihovnička do pokojíku, no tak už je potřeba, aby to nějak vypadalo a aby to zapadlo a trošku pasovalo třeba k tomu nábytku, co už tam je. Spíš si dávám záležet na tom, aby to bylo praktický a funkčnější, než třeba nějak moc vyhezkaný.
Když bych já byl dřevěný, tak byl bych asi most. Most dřevěný a přes řeku, ve který je vody moc, kde ryby plavají, když se tam lidi máchají, a kde zatratí sedí králíci chlupatí. Já byl železný, tak byl bych asi vlak. Vlak železný a na páru, co kouří do oblak, kde lidi nasednou a od někud někam jedou, třeba na dovolenou, nebo jen tak tmou. Kdybych já byl kamenný, tak byl bych asi dům. Dům kamenný ze zahradou, někam do dálky k sousedům, kde pejsci štěkají, když v hospodě zpívají, a kde na plotě sedí si kotě, tě, tě. Če, 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 če. Teď kousnu tě.
Protože bude brzy svátek svatého Josefa, představujeme vám v Barvínku povolání stolaře. Vypráví nám o něm Zdeněk.
Ještě si tady zmiňoval, že se nedělá jenom ze dřeva, říkal si z masivu, jakoby když se rozřeže strom, tak přímo z toho dřeva, toho stromu, že se dělá už i z jiných materiálů. Tak to je kvůli tomu, že to dřevo je jakoby moc těžký, to masivní dřevo.
No hlavně z masivního dřeva nejde udělat veliká rovná plocha. To je asi ten hlavní důvod, proč se začaly dělat takzvaný velkoplošný materiály, což původně byly překližky, kdy se strom rozžeže na tenonký listy, tlustý třeba jenom 3 desetiny milimetru nebo půl milimetru a ty se skládají křížem přes sebe, prolepí se, slisují se v lisu a vznikne překližka, a nebo se z různých smrkových vlastně víceméně odřezků nařežou hranolky, ty se slepí vedle sebe a přetáhnou se dýhou a pak vznikne laťovka, která je hodně lehká oproti třeba dřevotřísce, ale dřevotříska tam má zase výhodu to, že se vlastně odpad spile a ty odkorky, co se nedají využít na pěkný fošny, na nějaký dveře, okna nebo stoly, tak se to rozemele na třísky a slepí se z toho ta dřevotříska, která se pak potáhne buď tou dýhou, anebo folií, která má dekor nějakého dřeva. A tam potom už zase je na fantazii těch výrobců a těch, co dělají ty designy, že to nemusí být jenom kresba dřeva, ale můžou tam být různý tvary, tak jak na, třeba na látkách.
Takže se to dá nazdobit všelijakým možným způsobem. Já jsem ještě chtěla se zeptat na to, jak když teda už se dělá z toho masivu, tak že roste strom, ten strom vyroste, tak co se s ním musí udělat, kromě toho, že se pokácí, aby se z toho něco dalo takhle vyrobit?
No, zbaví se kůry, aby do něho nelezly červy. No a pak musí se nakrátit na délky, které jsou tak nějak zpracovatelné. Pak to jde na pilu, kde se z toho nařežou fošny. Z prostředku jsou většinou fošny a z těch krajů toho kmene bývají prkna, desky, colky se tomu říká, přibližně 2,5 cm po vysušení. Jo, řeže se to o něco tlustší, protože pak tím sušením to ztratí na objemu a trochu se to smrskne. Potom, co se to nařeže, tak buď se to nechá sušit přírodně, musí se najít místo, kde neroste nějak tráva, takže většinou je to vyštěrkovaný nějaký přístřešek, aby tam pěkně profukovalo, ale zase na to nepršelo nejlíp. Vyskládá se hráň těch desek, nejlíp stejné délky, stejné tloušťky. Přírodně se suší, samozřejmě, když je tvrdý dřevo, dubový, tak se suší díl, když je smrkový, tak vyschne rychleji. Taky záleží na té tloušťce těch fošen, ale minimálně 2 roky se to přírodně suší. No a pak existují sušičky, kde se ta hráň na vozíku zajede dovnitř do té komory sušící a tam se pomocí teploty a páry, na to existují tabulky a výpočty právě podle toho, kolik to má počáteční vlhkosti, kolik vlhkost chceme na konci procesu a podle toho, jaký je to dřevo, jestli tvrdý nebo měkký a jak je tlustý, tak potom se to suší v té sušičce. Celkem je to proces takovej pro to dřevo prudkej.
Lepší je to jako nechat venku prostě, ať si to vyschne samo?
No, když má člověk ten prostor skladovat to a čas, tak je lepší vysušit to přírodně, protože pak v tom dřevě nevzniká takový to pnutí právě, který po rozříznutí té fošny se ta fošna může zkroutit a to celkem dost. Což právě vzniká tím prudkým sušením sušičce. V té sušičce to musí být opravdu už zkušení odborníci, aby to dřevo takzvaně neupekli.
Já se tě ještě zeptám, vyřezával jsi někdy něco do dřeva?
No jako řezbářství jsem nikdy nedělal. Lupinkovou pilkou z překližky jsem vyřezával betlém, co máme doma, ale že bych dělal řezbářství, to ne.
Ani jako dítě si to třeba neskoušel jen tak dlabat do nějakých špalíčků, který si někde našel? Protože si říkal, že vlastně už jako kluk si zkoušel takhle něco ze dřeva vyrábět, tak mě zajímá, jestli si to měl fakt už takhle od dětství, si řekl, tak chtěl bych s tím dřevem pracovat, nebo že tě to tak už bavilo od toho dětství?
Tak to ani ne. V dětství jsme Dělali jsme třeba lodičky, že jo, z borovicové kůry nejlíp, ta se dobře opracovávala. Ale že bych přímo k tomu směřoval už od dětství, to si nemyslím. Asi jsem se k tomu dostal v 8. třídě, my jsme končili základní školu v 8. třídě, tak když se rozhodovalo kam dál, ve městě byl starší spolužák, který na té škole byl, tak nějak, jako že by to s tím dřevem mohlo být zajímavý, tak jsem na tu školu šel.
Takže až tam tě to třeba chytlo a začalo bavit, takže jsi řekl, že bys to opravdu chtěl dělat?
No řekl bych, že až potom při té samotné práci, jako po škole, po vojně, v tom zaměstnání, jak jsem získával ty zkušenosti, takže to člověka začalo jako bavit víc, že si víc věřil a měl víc možností, co se z toho dřeva dá udělat.
Takže jsi se na začátku třeba trošku bál, že něco pokazíš, nebo že to nebude úplně tak přesný, jak bys chtěl?
Ty obavy jsou tam vždycky trochu. Jako člověk si musí dávat pozor a soustředit se na to, aby když to měří, tak si zapsal rozměry správně a aby to neuřízl kratší. Taky se mně třeba stalo, že abych to měl naměřený přesně, tak ty svinovací metry, ne každý, jak má na konci ten zobáček, jestli víte, dneska jak vypadá svinovací metr, tak on ne každý od toho zobáčku měří přesně, takže jsem si na risku dal až 10 a odměřoval jsem to od 10, abych to měl, ale zapomněl jsem na to v té jako rychle honem, aby to člověk třeba měl, že nevím už proč jsem spěchal v té chvíli zrovna, tak jsem zapomněl, že to mám od té 10, takže jsem naměřil třeba 1,90 m a uřízl jsem to, ale ono to tím pádem mělo jenom 1,80 m.
No to se vlastně říká, dvakrát měř a jednou řeš, tak to je přesně kvůli tomu, že pak člověk může kus toho dřeva buď to vyhodit, nebo z něj musí dělat něco jiného, protože už mu to nesedí najednou.
No, dvakrát měř a pak to vyhoď. Ano. Takže to se mně stalo právě tady, to jsem dělal zrovna nějaký dveře, co si pamatuju, tak to byl vlastně ten boční v lístech dveří, tak pak jsem z toho musel udělat jenom ty příčný kusy na těch dveřích a ty jsem si musel znova nařezat a znova vyhoblovat. Jako dá se to použít, ale už je to zdržování a už je to více práce a je to nepříjemný.
Máš nějaký svůj názor, proč se říká, je tupý jako pařez nebo je to dřevo?
No, tak nad tím jsem teda nikdy nepřemýšlel. Tak dřevo je jakože tupý, ale dřevo taky dokáže být i ostrý. Samozřejmě, že v porovnání s nožem je to dřevo tupý, ale jako proč se to tak říká, to nevím. Ale když si uříznete desku pod úhlem 45 stupňů, tak ta hrana dokáže být pěkně ostrá.
My teď v Barvínku na chvíli opustíme povídání o stolařské práci a nakoukneme do sklepa, ve kterém má náš dnešní host spoustu nářadí a taky některé jednodušší stroje. Právě vyrábí krmítko pro veverky.
Chci vypnout ten vysavač, protože mě by zajímalo, co to tady bylo za hrozný zvuky teďka. To znělo skoro jak u zubaře a je to teda nepříjemný.
Tak to je formátovací pila a plus vysavač na odsávání pilin a prachu.
No a ty jsi to tam řezal tak jako, to vypadalo skoro od oka, ale to už měl nachystaný dopředu, ne? To už měl vyměřený.
To už jsem měl v pravítku nachystanou míru, kterou jsem potřeboval. Teď jsem předělal pravítko na jinou míru a budu řezat zase jiný dílce. Tak a teďka potřebujeme přední část, která, no tu si asi zakrátíme podle boku, 20 cm na výšku a vepředu 13.
A tohle je teda co za materiál? To je nějaká ta překliška?
To je překliška, to je navrstvený dřevo na sebe, výhy na sebe navrstvený, tenký plátky dřeva a slepený.
Tohle se vyblo pozdět a stejně už je to vyblý a byla ještě řeže.
Řeže dotáčí.
No to právě mně přišlo, že to tam tak jako odděláváš to dřevo, ještě se to točí. By bylo lepší to vypnout napřed, ne?
No to vyplý už bylo, ale setrvačnost ještě jede dál. Některé pily mají brzdu. Jakmile se vypne motor, takže brzda zastaví kotouč. Brzda na motoru, ale tohle to je taková levná pila, ta to nemá. Ještě potřebujeme ten přední díl příznat.
A střížka bude plexisklo?
A střížka bude plexisklo.
Takže teď tam máš navrtané dírky a těma se to pak sešroubuje k sobě.
No přes ty dírky, když se šroubuje vrutama, tak do toho prvního materiálu, který přitláčíme k druhému materiálu, je dobrý si předvrtat díry, aby ten vrut to pěkně přitahal, protože jinak nám to ten vrut, ten materiál od sebe odtláčí, musíme víc tlačit a taky to praská.
Další vrtačka.
Tak toto je, to není vrtačka, to je akumulátorová šroubovačka.
No, co dělali lidi, když neměli tady takový...
Šroubovalo se to rukama všechno. No. To si ještě moc dobře pamatuju. A to je teda... Samozřejmě, že to člověk dělal jednak daleko díl. A moc toho člověk nenašrouboval.
A to lepidlo je tam jenom pro efekt, nebo ono fakt tak dobře drží tady to lepidlo, že to je i na dřevo?
To lepidlo je na dřevo a opravdu drží dobře. Když se povede ten spoj opravdu dobře, tak to mnohdy drží daleko líp než samotný dřevo. Brusným papírem stehneme ostrý hrany. Teď bychom to měli asi navoskovat.
Navoskovat? To jako, aby potom taky stýkala voda?
No, protože překližka nevydrží ve vodě. No, ono by se to časem rozpadlo. Potom. No a jsme víceméně skoro hotovi. Teďka jenom navrtat dírku na pověšení.
Veveří hotel, teda krmítko, no.
Grand restaurant.
Jo, to bude, to je pravda, to bude restaurace pro veverky.
Ze sklepa, ve kterém právě stolař Zdeněk vyrobil krmítko pro veverky, utíkejme rychle zpátky do tepla.
Co vlastně všechno stolař může takhle vyrábět? Protože o Josefovi se říká, že to byl tesař a ti dělají něco trošku jiného než stolaři. Tak jestli bys to vysvětlil, co teda dělá stolař a co dělá tesař.
No, tenkrát asi tesař byl tak jako všeobecně, kdo dělal ze dřevem. Dneska tesař dělá krovy na barákách, střechy, kdežto stolaři nebo truhláři dělají právě ten nábytek a i okna a dveře. A ti tesaři dělají třeba i pergoly. Ti dělají vlastně z těch trámů takový ty konstrukce větší. A stolaři, truhláři dělají nábytek okna dveře.
A co tebe třeba na té práci úplně nejvíc baví? Protože jsme zmiňovali různé fáze, ať už je to řezání, měření, prostě nějaké to kreslení toho nábytku, vymýšlení, jak to bude vypadat. Tak jestli je něco, co tě z toho nejvíc baví, nebo je to prostě všechno dohromady?
Možná někdy to vymýšlení a to kreslení, že je to taková jakože stavebnice. A co je naopak takový nejmíň příjemný, tak nakládání do auta, když se jede někam dál, tak aby se to neponičilo, aby to tam všechno vlezlo. A pak taky nošení do těch pater je hodně nepříjemný, zvlášť když je to něco velkého a není tam toho místa.
Mě by ještě zajímalo, jestli se vám něco opravdu hodně nepovedlo. Něco jako Patovi a Matovi, že se vám opravdu něco úplně jste to pokazili?
No, co se nepovedlo, tak ta skříň, co nešla postavit v té místnosti, to si pamatuju velice dobře. Třeba speciálně kuchyňské linky, tam si musí dát člověk pozor, kde je natažená elektřina, kde je vyvedená voda, plyn, všechny ty přípojky. Pak když to věší na zeď, aby nenavrtala elektriku, Takže se mně povedlo, že jsem se ptal paní, je tam elektrika, můžu tam vrtat? Ne, nic tam není, klidně to tam můžete. Takže jsem vrtákem vrtal díru na hmoždínku a najednou prásk a světla zhasla. Elektrika přestala jít, takže jsme toho museli nechat, zbalit se, odjet dom. Paní si zavolala nějakého elektrikáře, který to dal dohromady. Pak když jsme se tam vrátili po pár dnech, tak jsem zjistil, že jsem se provrtal mezi dvěma drátama 220 V a za nima jsem navrtal 380 V nějaký kabel. Takže se to panu elektrikářovi asi spravovalo hodně špatně, no ale to se stávalo. Kolegovi se povedlo, že přivrtával prach, taky se ptal paní domácí, že tam měli podlahový topení, jestli tam vede nějaká trubka, jestli může. Jo, můžete. A navrtal podlahový topení.
Takže gejzír.
Začala stříkat voda, no museli to zastavit.
To jsou spíš také jako opravdu patovské, matovské situace, ale co bys řekl, že teda, možná už si něco z toho zmiňoval, ale co bys řekl, že je na té práci se dřevem úplně nejhezčí?
No nejhezčí je ta práce s masivem, která opravdu voní, že jo, to, ta dřevotříska, to až tak nic voňavýho není, jenom se z toho práší, ale zase je to teda rychlejší, ale to nalakované dřevo opravdu, když to má pěknou kresbu, tak to je prostě na pohled i na omak, je to prostě nádhera, je to taková voňavá práce.
A mě by ještě zajímalo, protože jsme to říkali hned na začátku, že ty máš za patrona taky právě svatýho Josefa, který s tím dřevem dělal. Jak ses vlastně ty sám dostal k víře? Jestli ti ten Josef třeba i nějak, máš pocit, že ti třeba pomohl tím, že jsi taky stolář a taky pracuješ se dřevem?
Tak to nevím, jestli mě pomohl. Možná mě pomohli všichni svatí, ale jako konkrétně, že by nějak to si neuvědomuju. K víře jsem se dostal zpětně. Jako dítě jsem chodil do náboženství, ale protože mě rodiče k tomu nějak příliš nevedli. V době komunismu se to moc nenosilo, že jo, nějaká víra. Takže jsem do kostela přestal úplně chodit. Až jsem potom potkal svoji nynější manželku, která, když jsem za ní přijel na rande, tak říkala, dneska je mše, jdu na mši. Tak jsem zůstal trošku z pusou do kořán, ale řekl jsem si tak, jako, že do kostela jsem jako děcko chodil, úplně cizí mě to nebylo. Tak jsem začal chodit, pokud šla Máša na mši, tak jsem šel s ní, takže jsem se tak nějak postupně k víře dostal zpátky.
Tak moc děkujeme, že jsi nám vysvětlil, jak se dřevem pracuje. Netušila jsem, že je to až tak náročné někdy. A tak naším hostem byl dneska stolař Zdeněk a loučí se taky Áňa.
A Janča.
Ve světě, v němž by nebyly tvé ruce, čerstvým dřevem vonící, byla bych jak zvon, jenž nemá srdce a sám je ve vysoké zvonici. Svět, v němž by nebyly tvé ruce, aby ty mé držely pevně jak pluh, byl by tak prázdný jako srdce, v němž nikdy nebyl Bůh, v němž nikdy nebyl Bůh. Andělské chory vyspěvují, v náruči chovám naše dítě, v nebesích na šofar mocně dují a já tady na zemi miluji tě. Němž by nebyl tvých kroků ozev, když jdeš domů s vlasy plnými třísek. Přišel by o krásu jako poušť Negev, kdyby ztratila všechen písek. Bez tebe prožít svá léta bylo by těžší víc, než unést mohu. Dovol mi prosím v modlitbě modlitbě šeptat, že za tebe děkuji Bohu, že za tebe děkuji. Andělské chory ty zpěvují, v náruči chovám naše dítě, v nebesích na šofar mocně dují a já tady na zemi miluji tě. Já tady na zemi miluji tě. Ve světě, v němž by nebyly tvé ruce, čerstvým dřevem vonící, byla bych jak zvon, jenž nemá srdce a sám je ve vysoké zvonici. Bez tebe prožít svá léta bylo by těžší víc, než unést mohu. Dovol mi prosím v modlitbě šeptat, že za tebe děkuji Bohu, že za tebe děkuji Bohu, že za tebe děkuji.